Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин Татэнерго акционерлік жәмгіяті бинасында энергетика күнін бәйрәм етуге бағышланған шараларда қатынашты. Энергетикларны хөнәри бәйрәмнәре белән Татэнерго директоры Раузил Хаджиев құтлады. Алексей Песошин үз чыгышында республика икътисадының ышанышлы энергия белән тәэмин итүдән башка мөмкин түгеллеген искәртте. Кулланучыларына җитәрлек күләмдә һәм тиешле сыйфатта электр, җылылык энергиясе белән тәэмин итү энергетиклар өчен төп бурычларның берсе, диде ул. Ел саен яңа җитештерү куәтләре сафка баса, электр энергиясен куллану арта. Хәзер Татэнерго Россиянең җитештерүне оештыруның прогрессив формулары булган зур энергетика предприятиеләренең берсе булып санала. Яңа проектларны гамәлгә ашырып, инновация технологияләрен гамәлгә кертеп, Татэнерго халык хуҗалыгының төп тармакларын нәтиҗәле үстерү өчен нигез булдыра. Узган ел Түбән Камада шәһәренең җылыту системасындагы күп санлы авариялар белән бәйле зур эш башкарылды. Казан, Зәй, Шалыдан эшче бригадалар җәлеп ителде. Республика премьер-министры тармак үсешенә лаеклы эш керткән ветераннарга да рәхмәт белдерде. Хезмәт алдынгыларына Татарстанның һәм Россия Федерациясе энергетика министрлыгы бүләкләрен тапшырды. Бүген Россия Федерациясе иминлек органнары хезмәткәрләре көне. Шул уңайдан Татарстан хөкүмәте исеменнән премьер-министр Алексей Песошин барлык хезмәткәрләрне һәм ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Иминлек органнары һәр вакыт дәүләтнең ышанычлы терәге булды. Бу һөнәр вәкилләренең хезмәте безнең дәүләттәге тәртип өчен бик мөһим. Әлеге һөнәри бәйрәм ил күләм мәнфәгатьләр, иминлек, җәмгыятьтә тотрыклылык, гражданнарның тынычлыгы сагында торучы кешеләргә хөрмәт һәм рәхмәт символына әйләнде. Алар җилкәсендә Конституция корылыш нигезләренең кохшамаслыгын, Россиянең территория бөтенлеген тәэмин итү өчен гаять зур җаваплылык ята. Боларның барысы да гаять зур көч, ихтияр, батырлык таләп итә. Хезмәт ветераннарына ихлас рәхмәтемне җиткерәм. Сезнең хезмәттә күрсәткән фидакарлыгыгыз, намусыгыз, батырлыгыгыз, үз эшегезгә тугрылык, ватанга фидакар хезмәт итү традицияләрен үзләштерүче яшь буын өчен лаеклы үрнәк, диелә Алексей Песошин котлавында. Дәүләт Советында Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссияның киңәйтелгән утырышы узды. Анда Россия Федерациясе дәүләт тел сәясәте концепциясен гамәлгә ашыруда, республикада туган телләрне үстерүне тәэмин итү буенча документ проектын эшләү мәсьәләләре каралды. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Марат Әхмәтов татар, чуваш, мари, утмурт һәм мордва милли мәктәпләренә милли проектларны гамәлгә ашыручы мәдәният учреждениеләренә дәүләт ярдәме турында сөйләде. Туган телләрне саклап калуга һәм аларны киләчәк буыннарга югалтуларсыз тапшыруга ярдәм итү безнең комиссия эшчәнлегенең төп максаты булып кала. Бу юнәлештә республикада зур эш алып барыла. Күп кенә программалар, проектлар тормышка ашырыла. Милли мәгарифне оештыру буенча уку йортлары арасында конкурслар үткәрелә, иң уңышлы педагогларга, тәрбиячеләргә грантлар бирелә, диде ул. Шул вакытта эшне системалаштыру, республикада федераль дәүләт тел сәясәте концепциясен гамәлгә ашыру өчен комплекслы эш планын эшләү мөмкинлеген өйрәнү зарурлыгы туды. Татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү һәм пропагандалау чараларының комплекслы план проектын эшләү барышы турында мәдәният министрлыгының иҗтимагый оешмалары белән хезмәттәшлек бүлеге җитәкчесе Айрат Фәйзрахманов сөйләде. Татарстан хөкүмәте йортында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышы булды. Чара республиканың барлык муниципаль районнары белән видео элемтә аша узды. Утырышны комиссия рәисе урынбасары, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Ул яңа ел, Раштуа бәйрәмнәрендә, кышкы каникулларда янгын куркынычсызлыгы мәсьәләсенә, яңа ел бәйрәмнәрендә халыкның янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча өстәмә чараларга тукталды. Рөстәм Нигъмәтуллин ассызыклаганча, яңа ел бәйрәмнәре елның иң киеренке һәм куркыныч вакыты. Төрле һәлакәтләр барлыкка килү куркыныч арта. Кайберәүләр электр приборларын караучысыз калдырып, яки фейерверкларны тиешсез урыннарда кулланып, куркынычсызлык кагыйдәләрен бозалар. исезгә чирәбез. Татарстан министрлар кабинеты карары белән 2024 елның 25 декабреннән 2025 елның 8 гыйнварына кадәр республика территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелде. Утырышта республика гидрометеорология һәм энергия тирәмәхитне мониторинглау идарәсе җитәкчесе Сергей Захаров яңа ел бәйрәмнәрендә һәм мәктәп каникулларында метеорологик хәлне фаразлау турында сөйләде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе хуҗатчылык һәм профилактика эше идарәсе җитәкчесе Максим Трущин яңа ел бәйрәм чараларын уздыру объектларын янгыннан саклау һәм пиротехник чаралардан файдалану кагыйдәләре турында сөйләде. 22 декабрьдә, якшәмбе көнне, Татарстан Яңа гасыр телеканалында Россиядә гаилә елы демокларына багышланган 12 сәгатьлек Яңа ел белән гаилә дигән телевизион марафон була. Анда 50 гаилә һәм 100 бала катнашырга җыена. Тамашачылар геройларның танышу тарихлары турында беләчәкләр. Шулай ук бер пар белән туй еллыгын биләп үтәчәкләр. Трансляция иртәнге сәгать 9-да башлана. Студия кунаклары һәм тамашачылар белән Шаян ТВ телеканалының яш алып баручылары аралашачак. Марафон вакытында кыш бабайлар парады, шулай ук яңа ел тылсымчысы өчен халыкның тавыш бирүе булачак. Аны тамашачылар үзләре сайлап ала. Иртәгә 21 декабрьдә Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Сәүдә сәгать 6-дан көндезге 1-гә кадәр беренче мәйданчыкта оештырыла. Шәһәр халкына яшелчә, ит, сөт ашамлыкларын, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарларны баклап сату бәяләреннән 15%-ка кадәр кимрәк бәягә сатыла. Ярминкә Авиасилиш районында Дементьев, Ленинград урамнарында, Яңа Савин районында, Академик Лаврентьев урамында, Ямашев проспектында җәелдерелә. Совет районында фермер продукциясен агропаркта, Дәрбишәр бистәсендә сатып алырга мөмкин. Киров районында ярминкәләр Батыршин, Красноакшеевская, Революция урамнарында оештырыла. Вахитов районы халкы Кәрим Тинчурин һәм Татарстан урамнары киселешендә урнашкан ярминкәгә барала. Идел буе районында яшәүчеләр өчен сәүдә мәйданчыклары, Җиңү проспекты һәм Фучик урамнарында эшләячәк. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 21 декабрь шимбә көнне болытлы һава, кар җепшек, кар бызлы яңгыр, кайбер районнарда буран, җил көньяктан көчәячәк. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр салкын, көнчыгышта 14 градуска кадәр суыта. Иртәнге якта җылыта башлый, 1-6 градус салкын була. Көндез 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 748 миллиметр.